Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда юллар шатында сәхифәсе, микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Казанда ел башыннан бирле 325 юл транспорт һәлакәте булган, 7 кеше үлгән һәм 343 кеше төрле тән җәрәхәтләре алган. Шул ук вакытта юл транспорт һәлакәтләренең 78-е җәяүләрнең гаебе белән килеп чыккан. Аларда 3 җәяүле үлгән һәм 76 кеше имгәнгән. Җәяүләргә юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган өчен кисәтү яки 500 сум штраф рәвешендә административ җәза яны дип искәртте Россия Эчке эшләр министрлыгының Казан буенча Юхиди бүлеге юл патруль хезмәте башлыгы полиция капитаны Алмаз Садыков. Казан юлларында кар күп яуа башлагач, көн саен 500 берәмлектән артык техника эшли, шуларның 200-е арендага алынган. Шәһәр урамнарын җиштерүгә шулай ук 500-гә якын юл эшчесе җәлеп ителгән. Кыш башыннан бирле 15 мең тоннадан артык кар чыгарылган. Дүшәмбе киңәшмәсендә мондый мәгълүматларны Тышкы төзекләндерү комитеты рәисе Альберт Шайнуров китерде.
К сожалению, как и в предыдущие зимы, фиксируются затруднения в расчистке из-за запаркованности целых полос. Это касается парковки в положенных местах. Водителям КДМ приходится подбирать маневры, чтобы максимально убрать дороги в обход этих машин. Поэтому иногда при виде большого количества автомобилей принимается решение перенести эти дороги на следующий день, ведь потом будет проще очистить все полосы сразу. Это, в свою очередь, снижает общую эффективность в разрезе маршрутов. Какой-то участок очищен, следующий за ним нет. Значит, в этой точке все равно скопятся машины, хотя они и без проблем туда доехали. Если же говорить о специальных парковочных зонах вдоль дорог, порой автомобили там мешают ночному вывозу снега. Но у нас есть предложение. МУПом составлены графики по уборке, все маршруты движения техники оцифрованы. В зависимости от прогнозируемых осадков мы сможем заранее информировать жителей о планах по проведению работ через билборды, чаты, социальные сети, средства массовой информации. Рассчитываем на сознательную помощь в перемещении машин на это время. Кроме того, на дорогах происходит ситуация, которая откровенно нас удивляет. Автомобилисты просто не дают колоннам КДМ проехать по дороге. Они встраиваются в середину, вероятно, надеясь быстрее проехать, но на деле сами же создают для себя опасность. Такую машину за КДМ практически не видно. Здесь мы уже не просто просим казанцев не препятствовать качественной уборке, а призываем, прежде всего, думать о безопасности своей и своих пассажиров. Дайте колонне спокойно пройти и смело проезжайте по чистой дороге. Какой бы ни оказалась предстоящая зима, вместе с администрациями районов и городскими предприятиями мы готовы реагировать на замечания жителей.
Ай башыннан юлларны эшкәртү өчен 5500 тонна бозлауга каршы материал файдаланылган. Альберт Шайнуров билгеләп үткәнчә, карны кар эритү станцияләренә чыгару да туктатылмый. Юллар транспорттан бушаган вакытта, ягъни төнлә әлеге чаралар уздырыла. Проблемалы участоклар турында шәһәр халкы Минем Казан телеграм боты аша гариза калдырып хәбәр итә ала. Шулай ук 222 72 22 телефоны буенча да мөрәҗәгатьләр кабул итә. Кышкы, карлы чорда машина йөртүнең үзенчәлекләре һәм катлаулыклары бар. Әгәр кышын машинаны кабызып та шунда ук кузгалып китсәң, двигательгә зур йөкләнеш киләчәк һәм нәтиҗәдә двигатель тизрәк тузачак. Шул вакытта двигательне 75 яки 90 градуска кадәр җылытуда кирәкми. Аны кабызганнан соң 5 минуттан соң да кузгалып китәргә мөмкин дип киңәш итә белгечләр. Аларның сүзләренчә, еш кына заманча машиналарга автокабызу системасы куела, ул кирәкле температурага җиткәч двигательне автоматик рәвештә сүндерә. Кагыйдә буларак, автоматик сүнү 10-15 минуттан соң була. Автоэксперт карга батып калган автомобильне чыгару ысуллары турында да сөйләде. Тәгәрмәчләр бата башлагач, кисәк газга басырга ярамый, чөнки бу хәлне тагында катлауландыра. Үз изләрен буйлап артка чигенеп чыгарга тырышырга киңәш ителә. Икенче сул автомобильне силкетеп алу, моның өчен машинаны алга арка әкрен генә хәрәкәтләндереп, карны тыгызларга кирәк. Әгәр бу ысулда ярдәм итмәсә, белгеч көрәк белән машина астындагы һәм тәгәрмәчләр алдындагы карны чистартырга киңәш итә. Тәгәрмәчләр астына тахталар, бытаклар һәм башкаларны куеп карауда ярдәм итергә мөмкин, әмма монда игътибарлы булырга кирәк, машина кузгалуга тәгәрмәчләр астына куелган әйберләр ышып чыгарга мөмкин, дип кисәртте экспертлар. 12 декабрьден Казан метрополитенында шәхси мобиль шараларны йөртүнең яңартылган кагыйдәләре гамәлгә керә. Хәзер аккумуляторларын рентген җиһазлары ярдәмендә тикшереп булмаган электр велосипедлары, электр самокатлары, гироскутерлар, бер тәгәрмәчле һәм башка шундый җайланмалар транспорт куркынычсызлыгы зонасына кертелмәячәк. Шулай ук Метроэлектротранс муниципаль унитар предприятиесе кул йөген йөртү кагыйдәләренең элеккечә калуын искәртә. Поездларга балалар велосипедларын яки җыела торганнарын чехолга тереп һәм башка пассажирларның милеген пычратмый торган очракта гына алып керергә була. 2025 елда яшәү өчен инфраструктур ил күләм проекты кысаларында Татарстанның гомуми файдаланудагы төбәк һәм җирле әһәмияткә ия автомобиль юлларында 23 күперне норматив хәлгә китерү эшләре башкарылган. Шуларның 16-сы агымдагы елда яңартылган, дип хәбәр итә Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының матбугат хезмәте. Гомуми озынлыгы 446 метр тәшкил иткән тагын 7 күпер корылмасында ремонт эшләре дәвам итә. Аларны реконструкцияләү киләсе елда төгәлләнәчәк. Төбәк һәм җирле юлларда күперләр булу, кеше шәһәрләр, авыллар үсеше һәм анда яшәү өчен тотрыклы, имин һәм уңайлы мохит булдыруда мөһим фактор. Быел цикләндерелгән күперләр Менделеевский районының Камай авылында Бужа елгасы аша салынган күпер, Балык бистәсе районы Ямаш авылында Хади Такташ урамы буенча Ачы су елгасы аша төзелгән күпер, Чирмешән районында Ленагорск Кешермешен автомобиль юлындагы иниш аша салынган күпер. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар чатында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.
Эфирда юллар чатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.